Likita pona kobongisa makomi manso makokamba lisanga communauté économique des pays des grands lacs CPGL na mokuse esalamaki lelo loye awa na nguma mokonzi Kinshasa ezalaki pona kopesa nguya ya sika olisanga lina Congo Kinshasa Rwanda pe HCR bakotia maboko na yoko boyokani po ete bayi Congo démocratique baye bakima au Rwanda pe baye ya Rwanda bakima au monyele wa RDC Bako kakozonga na kimia inso o mabele ya bakoko na bango. Bato baike balobela ki lelolo ye bolamu ya botamboli o balabala ya baklisto o mwazomi na motoba sanza ibale mobu nkoto yoko mkama libwa na ntuku libwa na ibale pona kosenga te bafongola lisusu maeto benga ki Conférence Nationale Souveraine. Manso bokolanda sima ya mwabo pemi. Okapi. Poko elamu na bino banso bozwi sango ya kolanda, bozwi libaku ya kolanda sango na biso na lokota la Lingala, na engumba Mbandaka, tozali bongo na etuka Equateur. Boto ebisa ki na kote la efongwa maki lelolo ye o engumba mokonzi Kinshasa, likita pona kobongisa makomi manso makokamba lisanga, communauté économique des pays des grands lacs CPGL na mokuse. Mama na likambo ezalaki kope sanguya ya sika na lisanga ya etuka ya bitima binene liye. Sango ya Julien Nyamweni mwana shango na ndimbola ya Noela Luzitu Kabambi.
Bokuta ni boye bolandi oyo esalamaki na sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki na engumba Bujumbura. Bato ya mayele balingi de batanga lisusu malamu malamu mikanda miye mikela ka CPGL. Makambo masa tomatindi ete batanga lisusu mikanda miina bo elobi Gabriel toyi kalaka wa CPGL. Yaliboso, makambo maike mabongwa mi oye tuka ya bitima binene kobanda mibu ntuku mibale totangi lisusu likambo litali kotambola na bonsomi ya bayi etuka na biloko biabango obikolo nyonso ya etuka ya bitima binene. Na yango, Emile Bongeli molandi ya premier ministre ya tali makambo ya kotonga mboka to reconstruction alimbolite mokanda moye bazali kotanga lisusu nde bosalisi bato na kosala na bonsomi nyoso misalame ya bango botamboli bia biloko nto ya misolo obikolo bina. Ntope lisusu kozwa ndingisa ya kokende kovanda o ekolo esusu ya etuka ya bitima binene. Emile Bongeli ya yebisiete azali na elikia te lobi maemanso ya mabe masalamaki na mibu mileki, nde mazongeli lisusute.
République démocratique du Congo, Rwanda pe au commissariat pour les réfugiés HR na mokuse, basengeli kotia maboko lobi mwami sato o engumba Kigali, na yoko boyokani pona kopesa nzela na bayi RDC ba kima bitumba o Rwanda, kozonga na kimia inso o mabele ya bakoko na bango, lolenge lyoko pe na bayi Rwanda bayi ba kima o monyele wa RDC. Pona yango misala mia banganga mayele ya bikolo bibale bina pe HR, mibanda ki lelolo ye, Engumba Kigali. Ntoma na biso Jules Ngala wa Mona atinda makio likitalina o Engumba Kigali tolanda sango na wabiso Noela Luzitu Kabambi.
Masoloma na matali kobongisa oliboso ya ASR, lolenge kani bato bakima bitumba o ekolo Kongo mpe o ekolo Rwanda, basengeli kozonga obikolo bya bango. Mpona mwana mboka mupondo, kalaka ya lisanga babengi Commission Nationale pour les Réfugiés, oyo azali kokamba bayi RDC o masoloma Kigali, masoloma ye mabengi sami, mpote bozongi ya bayi bakima bitumba bosalema na bokengi, mpe moto moko amona pasite. Bo elimboliye, ekolo Rwanda ongambo ya yango ekondima kozongisa bayi ekolo Kongo baye bakima bitumba kuna kasi esengi ete bato bana ba ekolo RDC babatela mampe ekolo RDC esala nyonso te bazala na bokengi. BACR endimi ete kosala manso mpote bozongi ya bato na bato o ekolo ya bango ezala mpo ya tango mokete kasi bazonga mpenza libela. Mpebo ye bate nde batie maboko o mokanda mona o mokolo ya misato o engumba Kigali. Mokanda mona nde mopesi nzela na bato nkoto tuku itano na misato ba ekolo Kongo baye bafanzi na baka misato o ekolo Rwanda, mte bazonga awa o ekolo ya bango. Basusu bazali kuna kobanda mobu nkoto yoko kama libwana ntuku libwana mitano.
O etuka Equateur bantoma ya etuka ntuku motoba na basato ya mangoma manso mapolitik na nkama yoko na mwambi mazalaka wakati ya asamblea ya etuka basala kima ibabengi na lopoto petition lobi loleki na bakambi bilo na bango. Okati na mokanda mona bantoma bana ba ebisite balongoli elikia na bango na bakambi bilo ya asamblea na bango. Basali kofunda bango koiba misoro mia asamblea manso motango ya misoro dolan koton kama motoba. Bafundi pe lisusu mokambi ya asamblea ya etuka mwana mboka edu Simon Mondombo pe bakambi biloba susu kozanga bwanya ya kokamba misala mi assemblée ya etuka tolanda ntoma etuka oyo atiaki maboko na petition ena mwana mboka Bruno Likoki na elobeli ya Dominique Wolombi monga mpange.
Tout d'abord, pour des détournements.
Ezali liboso po ya moyibi mwa mosolo, moyekina lelo loye, nano meko to bitumbe bizomate. Bakisa lisusu bozangi botambwisi misala mia biso, bozangi kotosa milieu komiye mizali kokamba biso pe, bozangi koyeba kokamba assemblée. Ya liboso, bozangi koyeba kokamba assemblée enge bene na ndenge esenge mipe, kozanga koyeba kokamba biso me ba
député.
Mokambi assemblée etuka Équateur a boy kondima mambi manso bazali kofundela ye pona mwana mboka Edmond Mondombo kolongola elikia na bilo ya assemblée etuka ezali kotosa mibeko mikambaka ba assemblée bituka soki mokete tolanda ye.
Ils n'ont pas respecté la procédure.
Batosi mibe kote, bazali kotanga ba article zomi na libwa pe tukuni bale na ine ya mube kumwabiso. Article zomi na libwa elobi, bae biro ya assemblée baponomi kino osuka ya manda ya bango. Omolongo mamine, babakisite, soki mwe biro afunda mipo ya lioko likambo, esengeli bala ndandenge ya kusambisa ye, eniye koloba, kosala boluka lukipe koyoka ye liboso ya baninga banso. Nzo kandi article tukuni bale na ine, ezali koyebisa ndenge nini okoki kolongola moi biro o ngende ya ye. Kasi esika yokote yango elobite, ba depite bakoki koloba na mukanda te tuboyo.
Mwana mboka leo Bruno Likoki abakisi lisusu te, soki bantoma ya etuka batiaki mokoloto mona, pamba te mokambi ya assemblée na bango azali lisusu kolinga kobengisa makita ya bantoma ya etuka te, pona kobanga te atika etuka, atika ebonga. Radio. Bato motango ya nkama isato balobela ki lelo loye bolamu ya botambo lio balabala ya baklisto omadzomi na motoba sanza ibale mobunkoto yoko nkama libwa na ntuku libwa na ibale. Izala ki o college boboto awa na ingoma mokonzi Kinshasa. Okati na bango bakamisuete civil bantoma ya bikolo bato ya bwanya bampaka ya sena ministre ya kala pe molandi ya tata mokonzi wa ekolo ya kala. Lisanga Renadok eye esasa ki milulumina elinga ki kotala manso masi la kosalema ezala na mabima politique to ya demokrasi sima ya maponomi ya mobun koto ibale na motoba pona boko bato bazwaki esika na milulumina bo batamboli batamboli obalabala ya mwadzomi na motoba sanza ibale efongolaki ekuke pe ko pe na kokela yoko ekolo kitoko ya Congo Kinshasa. Tolanda pona yango professeur Thierry Landou ya lisanga group Amos azali ne lobeli ya José de Chartemenga.
Ça servit à faire un déclic.
Mobulu mwa le 16 février mon lamusa ki bato. Omobunyo soto kundola ka marche le 16 février. Omboka ya biso bayi politiki mingi balembi makambo ya motindo oyo. Kasi basusu mpe bazali ko kanisa te bakoki ko zongela politiki ya kala. Mpe kokela bayi politiki ya makasi bato ya ntina bato balokumu esika te bakela masanga ma politiki ya makasi. Biso tozali na bosenga ya mambi masembo ya malonga, mambi mankita matambo na malamu, bitelo bitambo na malamu. Mambi mabukolongo no bwanzoto pe na bandi ete tozali na basi mpe babali baye bazali kosala politiki baye bayoka kabosenga na biso mpe bakani malembe malembe kosala mosala mpote makambo mabongwana baye balingi tete manso masuka kaka na maloba lokola fini la recreation pe bongo na bongo makanisi malamu mabayi politiki mabandaki omokolo mwa le 16 février
mais le 16 février a été le déclic pour que ça commence.
Tokundoli na bino te, ba Kristo ba ebazaki kotambola obalabala na kimia inso pona kosenga te, ba fongo la Conférence Nationale Souveraine, baba bomaki omwadzomi na motoba sanza ibale, mobun koto yoko nkama yoko na ntuku libwa na ibale. Ezaki na eleko ya bokonzi, ya tata mokonzi, mobutu, seseseko, kukungwendu, wazabanga. Tala suka sangonabiso ya poko alelo, botika la malamu.